Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και την Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, ειδικά στις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα κράτη πέριξ της Κασπίας και του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους εσάς σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα τον σημερινό μας καλεσμένο που είναι ο κύριος Στέλιος Φενέκος, υποναύαρχος του πολεμικού ναυτικού, εναποστρατεία, πολύ γνωστός και από την στρατιωτική του δραστηριότητα αλλά και από την αθλητική, καθώς υπήρξε γνωστός αθλητής του μπάσκετ για μια περίπου 20ετία στον Παναθηναϊκό, στο Sporting, στο Μαρούσι, στη Λάρισα, στο Μίλωνα, πρόεδρος των Sporting, αλλά κυρίως δεν είναι με την αθλητική του, την τέως αθλητική του ιδιότητα και την ιδιότητα του φιλάθλου τώρα στην εκπομπή μας, αλλά με την στρατιωτική του ιδιότητα, καθώς από το 1979, όταν αποφύτησε από την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, υπηρέτησε στη συνέχεια επί πολλά χρόνια σε θαλάσσια υπηρεσία στο αρχηγείο του Στόλου, ήταν ο πρώτος κυβερνήτης της φρεγάτας Μπουμπουλίνα που παραλήφθηκε από την Ολλανδία και εντάχθηκε στον Στόλο μας το 2000, ήταν διευθυντής πολιτικής και αμυντικής σχεδίασης στο ΓΕΝ, διευθυντής επιτελικού γραφείου στο αρχηγείο του ΓΕΘΑ και αμυντικής πολιτικής επίσης, αναπληρωτής εθνικός εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος της χώρας μας στην Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, διοικητής στο Ναύσταθμο Κρήτης, διοικητής στη Ναυτική Σχολή Πολέμου, κλαδάρχης κλάδου πόρων στο ΓΕΘΑ, έως το 2010, οπότε και παραιτήθηκε λόγω διαφωνίας με την ηγεσία του, των ενόπλων, την πολιτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Ο κύριος Στέλιος Φενέκος, εκτός των, των σπουδών του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, σπούδασε στη Ναυτική Σχολή Πολέμου, έχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διεθνή Πολιτική, στις Στρατηγικές και Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, επίσης από σχολές των Ηνωμένων Πολιτειών στην εξωτερική και εθνική πολιτική, στο decision making, στην στρατηγική και στα αμυντικά πλάνα, στην εξωτερική πολιτική για την Ανατολική Ευρώπη από ένα εξαιρετικό πρόγραμμα του Harvard Kennedy School of Government και επίσης στην Αγγλία σε διαχείριση κρίσεων στην θάλασσα. Αγαπητέ μου κύριε Στέλιο Φενέκο, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Εγώ σας ευχαριστώ, δική μου τιμή, σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, από πού να αρχίσει, δεν ξέρει κανείς, μετά τις 7 Οκτωβρίου, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, για την οποία θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα δικό σας σχόλιο, όχι τόσο για αυτήν καθ' αυτήν την επίθεση, αλλά για τα χαρακτηριστικά της και για τον τρόπο με τον οποίο πιάστηκε στον ύπνο εντός εισαγωγικών η Ισραηλινή ηγεσία και οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και για το μήνυμα που στέλνει η συγκεκριμένη δράση μιας τρομοκρατικής οργάνωσης η οποία φιλοξενείται ακόμα στην γειτονική Τουρκία, έχει τη στήριξη του Ιράν, την αμέριστη συμπαράσταση και τα χαμόγελα από το Κατάρ και γενικότερα για αυτήν την εξέλιξη η οποία βάζει την περιοχή σε μια διαφορετική διαδικασία.
Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω από τις δηλώσεις του ηγέτη της Χαμάς, ο οποίος έδειξε ποιοι ήταν οι στρατηγικοί του στόχοι και πώς είχαν σκεφτεί ότι θα υπάρξει η συνέχεια από πλευρά Ισραήλ. Ο ηγέτης λοιπόν της Χαμάς είπε ότι ήταν προετοιμασμένοι για όλα, ότι η ενέργειά μας είχε σκοπό ακριβώς να προκαλέσει την αντίδραση του Ισραήλ και υπονοεί ότι το Ισραήλ με επιτιθέμενο εναντίον της Χαμάς μέσα στη Γάζα και με τα χιλιάδες τα θύματα, θα ανάγκαζε τον μουσουλμανικό κόσμο να στραφεί εναντίον του. Επίσης αφήνει και άλλη μια διάσταση, ότι οι οργανώσεις που τις χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές μεν από τον δυτικό κόσμο, που είναι όπως είναι η Χεσμπολάχ, όπως είναι η ISIS, όπως είναι η Τζιχάντ, όλες αυτές, με κάποιο τρόπο, όταν το Ισραήλ θα κλιμάκωνε την αντίδρασή του, θα εμπλεκόταν στη σύγκρουση. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό το σχέδιο που είχε στο μυαλό του ηγέτης της Χαμάς αποδεικνύεται ότι ήταν ρεαλιστικό. Δηλαδή, κάπου προς τα εκεί πάμε αυτή τη στιγμή.
Mm-hmm. Μάλιστα. Το ζήτημα είναι που πάμε εμείς από την Δύση τούτη τη στιγμή. Να πω ότι βρισκόμαστε λίγες ώρες μετά από ένα επίσης τρομοκρατικό χτύπημα από ένα μοναχικό λύκο. Δεν ξέρω αν βγει κάτι διαφορετικό από τις Βρυξέλλες, αλλά είδαμε όλοι μας χθες μια χώρα η οποία ανήκει στον κατάλογο των προγεγραμμένων χωρών από την Τουρκία, που επιδιώκει την ηγεσία του Ισλαμικού κόσμου και στέκει δίπλα σε αυτούς τους ριζοσπάστες του Ισλάμ. Δύο άνθρωποι λοιπόν από την Σουηδία φορούσαν τις φανέλες της εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας της συγκεκριμένης χώρας και έπεσαν νεκροί από τα πυρά ενός Τινήσιου. Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο ζήτημα το που πάει η Ευρώπη με ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται συγγενείς ή ομόδοξοι με τους εκτελεστές της Χαμάς. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι πρέπει να δούμε αρχικά το πώς στέκει σε αυτά που προέκυψαν μετά την 7η Οκτωβρίου η Δύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τζο Μπάιντεν πάει αύριο, σήμερα ήταν ο Όλαφ Σόλτς, είναι στο Ισραήλ. Καζάνι που βράζει η περιοχή. Το ερώτημα είναι αν η Δύση έχει στρατηγική.
Ναι, είναι πολύ εύλογο το ερώτημα και επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε τρεις κατηγορίες χωρών που αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο την δράση του Ισραήλ. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι το Ισραήλ ξεκίνησε εναντίον μιας τρομοκρατικής ομάδας η οποία έκανε μια εξόχως απάνθρωπη ενέργεια μέσα στο Ισραήλ με τα παιδιά, με τις γυναίκες κλπ. Και δεν μπορούσε να μείνει ατιμόρυτη. Έτσι. Δηλαδή, κανένας στον κόσμο δεν μπορεί να πει ότι η Χαμάς πρέπει να μείνει ατιμόρυτη. Όμως εδώ έχουμε τις διαφορετικές διακρίσεις που κάνουν διάφορες χώρες. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία με βάση το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο έρχεται και λέει: θέλω περιορισμού στη δράση του Ισραήλ. Δεν πρέπει δηλαδή να γίνει ανθρωπιστική κρίση. Υπάρχει μια δεύτερη κατηγορία χωρών που είναι οι μουσουλμανικές χώρες, οι οποίες βλέπουν τους άμαχους σαν το κυριότερο ζήτημα και την επίθεση του Ισραήλ σαν επίθεση εναντίον των μουσουλμάνων. Και έχουμε και χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες, επειδή επιδιώκουν να υπάρξει μια μεγαλύτερη ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και ήδη είχαν προχωρήσει το σχέδιό τους, βάζουν και αυτοί περιορισμούς στη δράση του Ισραήλ εναντίον της Γάζας και των αμάχων. Άρα, αυτό που έχει σαν δόγμα το Ισραήλ, που είναι ότι η οικονομία στις στρατιωτικές δράσεις σημαίνει μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων και καταιγιστική δράση, αυτό περιορίζεται από όλους αυτούς που μίλησα προηγουμένως. Mm-hmm. Και έχουμε λοιπόν το μετασχηματισμό τώρα. Ενώ στην αρχή λέγαμε Ισραήλ εντύπωση Χαμάς, μετά πήγαμε Ισραήλ εντύπωση Παλαιστίνης, τώρα κινδυνεύουμε να πάμε Ισραήλ εναντίον μουσουλμάνων. Και αυτό εμπλέκει και το δυτικό κόσμο. Διότι, κατά την άποψή μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση με το να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις γενικά βάζει τους μουσουλμάνους απέναντι. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να πάει με συγκεκριμένη διάκριση σε τόπο και χώρο που να επιτρέπονται οι διαδηλώσεις και να έχει αυξημένα μέτρα ασφαλείας οπωσδήποτε. Γιατί η τρομοκρατία έχει ρίζες παντού, έχει παρακλάδια παντού. Είναι πολύ δύσκολο οι ευρωπαϊκές χώρες με την ανοιχτή πολιτική τους να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις τρομοκρατικές δράσεις που είμαι σίγουρος ότι απεργάζονται πολύ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες.
Κύριε Φενέκο, θέλω να μπούμε λίγο πιο βαθιά στην κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά την 7η Οκτωβρίου στην περιοχή. Όλοι γνωρίζαμε ότι είμαστε παραμονές ανακοινώσεων μιας πολύ πιο προωθημένης συμφωνίας του Αβραάμ ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία με καταλήτη τις Ηνωμένες Πολιτείες, Όλοι γνωρίζουμε ότι υπήρξε με καταλήτη επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες μια συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Λίβανο, χώρες που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, αλλά με εκ του σύνεγγυ συνομιλίες συνεννοήθηκαν για την ΑΟΣ τους. Και εν πάση περιπτώσει όλοι γνωρίζουμε το ευρύτερο παιχνίδι που διαμορφώνεται στην περιοχή της Ευρασίας και ειδικά στη Μέση Ανατολή, και για τους δρόμους του εμπορίου και για τους δρόμους της ενέργειας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, η Δύση πλέον είναι εξαιρετικά αφελής ή έχει προσβληθεί από άνοια ή συμβαίνει κάτι το οποίο δυσκολευόμαστε τούτη την ώρα να αντιληφθούμε? Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε όλες αυτές τις οβυδιακές μεταμορφώσεις της τουρκικής ηγεσίας από τη στιγμή του χτυπήματος μέχρι σήμερα, και μία τεράστια προσπάθεια η οποία κορυφώθηκε χθες από τον Χακάν Φιντάν για την προώθηση δύο κρατών στο Ισραήλ, όπως δύο κρατών λύση προωθεί και στην Κύπρο. Και μάλιστα ένα βήμα πιο εκεί μας είπε ο συγκεκριμένος Υπουργός Εξωτερικών και πρώην Αρχηγός της ΜΜΤ της Τουρκίας ότι προτίθεται η Τουρκία να αναλάβει και εκεί ρόλο εγκύτριας δύναμης. Λοιπόν, με δεδομένο ότι υπάρχει μια τριγωνική σχέση συνεργασίας μεταξύ Αθηνών, Λευκωσίας και Ισραήλ, νομίζω και η Ιερουσαλήμ έχει τεράστια σημασία να προσεγγίσουμε αυτήν την πτυχή της υπόθεσης.
Μάλιστα. Κοίταξε, οι Αμερικανοί ήθελαν να πετύχουν μια ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, με δεδομένη βέβαια και τη σύγκρουση που υπάρχει στην Ουκρανία. Δεν θα ήθελαν ένα καινούριο μέτωπο. Απ' την άλλη πλευρά, οι συμφωνίες αυτές του Αβραάμ, ενώ παλαιότερες συμφωνίες που γινόντουσαν με το Ισραήλ είχαν σαν βασική προϋπόθεση την επίλυση του Παλαιστινιακού επί τη βάση της συμφωνίας του Όσλο του 1967, αυτές οι συμφωνίες του Αβραάμ δεν ασχολιόντουσαν καθόλου με το Παλαιστινιακό.
Μα δεν είχαν και ασχοληθεί, την είχαν ρίξει στον κάλαθο των αχρήστων οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι. Όταν λέω Παλαιστίνοι, και εν το συνόλο τους θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά και όλες αυτές οι σκληρές ομάδες, οι οποίες τελικά πήραν τα ηνία της χώρας στα χέρια τους και δρούν εν ονόματι της Παλαιστίνης, χωρίς βέβαια την άδεια της Παλαιστινιακής Αρχής, και έρχεται όλη αυτή η σύγχυση ανάμεσα στη Χαμάς και στην Παλαιστίνη, όλοι μας να λέμε άλλο είναι η Χαμάς, άλλο είναι η Παλαιστίνη, με δεδομένο όμως ότι η Χαμάς λέει, ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί την Παλαιστίνη και όλοι αυτοί οι οποίοι την στηρίζουν μιλούν για λογαριασμό της.
Ναι, βεβαίως. Και μάλιστα η Παλαιστινιακή Αρχή της Δυτικής Όρθης είχε χαρακτηρίσει τη Χαμάς ξεκάθαρα σχεδόν ότι είναι τρομοκράτες. Και σφάζονται οι Παλαιστίνοι μεταξύ τους, είναι γεγονός. Όμως επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η διάσταση και στους φίλους τους Παλαιστίνιους, αλλά και στη διαχείριση των χρημάτων που παίρνουν, είναι μια μεγάλη ιστορία. Οι συγκεκριμένες συμφωνίες του Αβραάμ, λοιπόν, ενόχλησαν τη Χαμάς και τους φανατικούς ριζοσπάστες που είναι στα όρια της τρομοκρατίας και συμπλέον με τη Χαμάς. Και ήθελαν να κάνουν με έναν τρόπο αντίδρασης. Και δεν είναι μόνο ότι εμπλέκονται οι Παλαιστίνοι. Εμπλέκονται και άλλοι. Γιατί, παράδειγμα, η Κίνα με τη Ρωσία, που έχουν μια στρατηγική συμμαχία σε κάποιο βαθμό, και με την προώθηση του δρόμου του μεταξιού από την Κίνα μέσα από το Αζερμπαϊτζάν, ο δρόμος που ανήθηκε στη Ζαγκεζούρ έχει να κάνει με αυτόν τον δρόμο, ήρθε σε αυστεία αντιπαράθεση με το δρόμο που ανοιγόταν από την Ινδία, το Ινδικός διάδρομος. Mm-hmm. Οι οποίες συμφωνίες του Αβραάμ ενίσχυαν αυτόν τον Ινδικό διάδρομο. Δηλαδή, η Αμερική ενισχύοντας τον Ινδικό διάδρομο και τις συμφωνίες του Αβραάμ, ώστε να υπάρχει ένας δρόμος εμπορίου και ενέργειας που να έρχεται προς την Ευρώπη από μια εναλλακτική οδό παρά το Belt and Road της Κίνας, ενεπλάκησαν λοιπόν προβοκατόρικα και οι Ρώσοι και ενδεχόμενα και οι Κινέζοι από πίσω, αλλά και κυρίως το Ιράν. Συνεπώς έχουμε τρεις διαφορετικούς παίκτες στο παιχνίδι που δεν θέλουν τις συμφωνίες του Αβραάμ και οι οποίες χρησιμοποίησαν τη Χαμάς αυτή τη στιγμή, και η Τουρκία έχει σημαντικό ρόλο γιατί είναι κομβικό σημείο σε αυτήν, και χρησιμοποίησαν τη Χαμάς αυτή προβοκατόρικα αυτή τη στιγμή να κάνει την τρομοκρατική επίθεση και να την άξει τη Μέση Ανατολή στον αέρα και να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο εδώ. Στην ουσία κάπως έτσι ξεκίνησε η όλη υπόθεση και βέβαια η Χαμάς ελπίζει ότι το καπέλο του μουσουλμανισμού που ξεφεύγει για τον αραβικό κόσμο ακόμα θα εμπλέξει και άλλες χώρες που το εκμεταλλεύεται η Τουρκία αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Ξέρετε, είναι τραγική ηρωνία. Εν πάση περιπτώσει, ας μπούμε στην διαδικασία να πλησιάσουμε μία-μία κάποιες χώρες οι οποίες χρηματοδοτούν την Χαμάς ή στέκουν ηθικά εντός ή εκτός εισαγωγικών στο πλευρό της. Έκανα λόγο νωρίτερα για την Τουρκία. Είδαμε τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Στη συνέχεια πήραν κάποια μηνύματα. Είδαν να συντρίβεται στο έδαφος ένα ντρόουν, ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος τους οι τουρκικές δυνάμεις. Το κατέριψαν Αμερικανοί. Ψάχνουμε ακόμα από πού σηκώθηκε το F-16 και το κατέστρεψε. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε τώρα κάποια προσπάθεια να πάρουν αποστάσεις από ό,τι αρχικά υποστήριζαν. Την ίδια στιγμή, η άλλη χώρα, δορυφόρος ή συνεταίρος της Τουρκίας, το Κατάρ, μπαίνει στη διαδικασία και λέει «Εδώ είμαι να κάνουμε ανταλλαγή αιχμαλώτων». Λοιπόν, είπα νωρίτερα ότι η Άγκυρα θέλει να παίξει και ρόλο εγκύτριας δύναμης στο Ισραήλ, μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης τέλος πάντων. Λες και δεν ξέρει η ανθρωπότητα το ρόλο που διαδραμάτισε ως εγκύτρια δύναμη στην Κύπρο. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, βλέπετε ότι όλα αυτά συντείνουν, πιέζουν την Δύση να μπει σε μια διαδικασία να ξεκαθαρίσει μια κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι σε τελική ανάλυση η σύμπλευση Ιράν εντός και πίσω από αυτήν τη συγκεκριμένη χώρα να βρίσκεται η Κίνα και η σύμπλευση με την Άγκυρα, με την Μόσχα, με το Κατάρ διαμορφώνει έναν πόλο ο οποίος αυτά που είπατε για τις πηγές και τους δρόμους της ενέργειας ή για τους δρόμους του εμπορίου δείχνει να φτάνουν τα ζητήματα στο μη περαιτέρω. Ποια είναι η άποψή σας?
Κοίταξε, η Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή έχει αρκετά ζητήματα που βράζουν και έβραζαν και το ξέρουμε. Το ένα είναι το Ιράν οπωσδήποτε. Μετά έχουμε την επίθεση της Σαουδικής Αραβίας στην Ιεμένη, που είναι μια χαίνουσα πληγή εκεί με ανθρωπιστική με 100 δυσημάτων, δηλαδή είναι γενοκτονία εκεί γίνεται. Επίσης έχουμε το ζήτημα της Συρίας που δεν έχει λυθεί ακόμα. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια τάξη, δεν έχει λυθεί ακόμα. Ο Λίβανος επίσης έχει ένα εσωτερικό, μια δυνητική αστάθεια, διότι θυμίζω ότι είχε μετρήσει με 43 εκπροσώπους στην κυβέρνηση του Λιβάνου. Έτσι.
Ακριβώς.
Και βέβαια η Αιγύπτος δεν αισθάνεται ιδιαίτερη ασφάλεια ο Σίση με δεδομένο την δικτατορία και ότι έχει από πίσω τους αδελφούς μουσουλμάνους οι οποίοι είναι σε αντίθετη κατεύθυνση. Παρά το γεγονός ότι ο Σίση δείχνει ένα μετριοπαθές πρόσωπο. Συνεπώς βλέπουμε ότι η δράση της Χαμάς στην ουσία έρχεται και τι κάνει. Ενοποιεί φλόγες, ενοποιεί περιβάλλοντα. Η Τουρκία λοιπόν έρχεται και το εκμεταλλεύεται. Αυτό και λέει: Εγώ είμαι η μουσουλμανική αρχή που ήμουνα σε αυτές τις περιοχές παλιά και με τη λογική του πανισλαμισμού που προσπαθεί να αναπτύξει ο Ερντογάν έρχεται να παρέμβει προβάλλοντας την ισχύ της, την διπλωματική της ισχύ, οι ασκήσεις που κάνει, το σκοπό έχουν να δείξουν και τη στρατιωτική της ισχύ και να διαμεσολαβήσει και ακόμα και ως εγκύτρια δύναμη. Το Δε Κατάρ κάνει το εξής ύποπτο. Η Χαμάς, αν είδατε, συνέλαβε, τώρα βγαίνουν ότι είναι 200 περίπου οι όμιλοι που συνέλαβε, οι οποίοι είναι από 43 χώρες, mm-hmm. διαφορετικές εθνικότητες. Ο λόγος που το έκανε είναι αφενός γιατί έχει την προηγούμενη εμπειρία που αντάλλασε έναν τρομοκράτη με 1.000 Παλαιστίνιους, έναν Ισραηλινό με 1.000 Παλαιστίνιους.
Ακριβώς.
Τόση ήταν η προηγούμενη ανταλλαγή. Και τι λέει τώρα, αφενός δεν θα απελευθερώσουν τους 6.000 Παλαιστίνιους που είναι στις φυλακές του Ισραήλ, αφετέρου οι χώρες στους οποίους κρατά ομοίρους θα πιέζουν το Ισραήλ να μην βομβαρδίζει. Βλέπετε λοιπόν ότι η Χαμάς έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά τις συνθήκες. Και εδώ είναι τώρα ο δυτικός κόσμος και η θέση του. Την άποψή μου, το να τιμωρηθεί η Χαμάς είναι αναγκαία και κάνει συνθήκη.
Μάλιστα.
το να προφυλάξουμε το Ισραήλ από το να γίνει ο αντίπαλος του μουσουλμανικού κόσμου είναι και αυτό σημαντικό. Και θα πρέπει να προφυλάξει και η Δύση τον εαυτό της από αυτή τη λογική. Και αυτή είναι η προσπάθεια που προσπαθεί να κάνει οι ΗΠΑ με τον Μπλίνκεν και με τον Μπάιντεν τώρα που θα επισκεφθεί το Ισραήλ, το οποίο είναι μοναδικό, έτσι. Ο Μπάιντεν φεύγει από την Αμερική. Λοιπόν, και θα πάει και ο Σόλτς από ό,τι έμαθα.
Είναι ήδη λοιπόν, εκεί.
Είναι ήδη εκεί. Η Ευρώπη λοιπόν αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι έχει κορυφαίο ρόλο με δεδομένο ότι προβάλλει και το ανθρωπιστικό δίκαιο. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε ήδη να στείλουμε στην περιοχή νοσοκομιακά πλοία για να βοηθήσουν τους, όταν μιλάμε για 3.000 τραυματίες και 4.000. Κανένα νοσοκομιακό κέντρο δεν μπορεί να τους διαχειριστεί. Θα έπρεπε ήδη να έχουμε στείλει νοσοκομιακά πλοία στην περιοχή και ήδη να υπάρχει μια πρόταση για να πάρουμε γυναίκες και γυναικόπαιδα, όχι άντρες που κινδυνεύουν να είναι τρομοκράτες, αλλά γυναίκες και γυναικόπαιδα που πραγματικά κινδυνεύουν, ώστε προς τον μουσουλμανικό και αραβικό κόσμο να δείξουμε ότι δεν είμαστε εναντίον του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου. Και επίσης να ξεκινήσει η Ευρώπη να θέτει το θέμα είτε σε μια γενική συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι αποτελεσματικό, αλλά σε κάθε περίπτωση μια διεθνής πρωτοβουλία που να αρχίσει να μιλάει για το αύριο των Ισραηλινο-Παλαιστινιακών σχέσεων. Γι' αυτό τι θα κάνει. Αφενός μεν θα καταπραίνει την επιθετικότητα του αραβικού κόσμου για θα δει μια κινητικότητα. Αφετέρου θα περιορίσει το Ισραήλ στην δρυμύτητα των δράσεων και στην πιθανότητα που λένε πολλοί ότι μπορεί να κάνει το Ισραήλ, θα καταλάβει τη Γάζα και δεν θα αποχωρήσει μετά. Που είναι ένας φόβος που υπάρχει στη διεθνή σκέψη και το εκφράζει και η Αίγυπτος αυτό. Συνεπώς πιστεύω λοιπόν σε μια διεθνή πρωτοβουλία παράλληλα τώρα με ό,τι ακριβώς συμβαίνει στη Γάζα.
Το ζήτημα είναι τι μπορεί να περισσώσει όλο αυτό και επίσης κάτι το οποίο ακροθυγώς αναφέρθηκε στην αρχή της εκπομπής. Η Ευρώπη έχει πλέον τεράστια ζητήματα εξαιτίας μιας πολιτικής της για το μεταναστευτικό που έγινε και αντικείμενο εκμετάλλευσης από την πλευρά της Τουρκίας. Είδαμε τι έγινε χθες στις Βρυξέλλες. Βλέπουμε, όσοι τουλάχιστον θέλουμε να παρακολουθήσουμε σε αυτήν τη χώρα, τι ακριβώς συμβαίνει με τις σημαίες του Ισραήλ που έχουν αναρτηθεί σε διάφορα γερμανικά δημόσια κτίρια, όπου με οργανωμένο ή ανοργάνωτο τρόπο τις ξυλώνουν σε κάθε πόλη μουσουλμάνοι οι οποίοι κατοικούν στις συγκεκριμένες περιοχές και οι οποίοι παίρνουν γραμμή και από τη Χαμάς και από τους στυλοβάτες της. Και εν πάση περιπτώσει η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει και μια εσωτερική κατάσταση η οποία την δίχασε και στο πρόσφατο και στο απότερο παρελθόν και πλέον οι αριθμοί δεν είναι μικροί ούτε αμεληταίοι σε καμία από τις χώρες της βόρειας, κεντρικής, ακόμα και της νότιας Ευρώπης. Εκεί τι γίνεται και με το δεδομένο ότι είμαστε χώρα εισόδου και εμείς και η Ιταλία και άλλες χώρες και κυρίως είμαστε και δέκτες των συνεπειών ενός υβριδικού πολέμου τον οποίον τον διεξάγει η Τουρκία σε βάρος μας για να αποκομίσει άλλα ωφέλη. Με ποιο τρόπο, κατά την άποψη του υποναβάρχου του κυρίου Στέλιου Φενέκου, θα έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει ήδη μια διαδικασία η οποία να φέρει στο τραπέζι τον σχεδιασμό πιθανών κινδύνων κοινωνικών για το μέλλον της Ευρώπης.
Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι η Ευρώπη παίρνει καθυστερημένες αποφάσεις. Το είδαμε, δηλαδή συνέβαινε στο Ισραήλ αυτό και πριν ακόμα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, κάποιοι είπανε να κόψουμε τη χρηματοδότηση προς τους Παλαιστίνιους και μετά αναγκάστηκαν να το πάρουν πίσω και είπανε την ανθρωπιστική βοήθεια θα τη δώσουμε, την άλλη θα κόψουμε. Δηλαδή αυτές δεν είναι σοβαρές πολιτικές. Mm-hmm. Εκθέτουν την Ευρώπη. Το δεύτερο είναι ότι η συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών Πολιτικών έγινε στο Ομάν και με τηλεδιάσκεψη. Αν είναι δυνατόν, σε αυτές τις περιπτώσεις όπου πάμε για παγκόσμιο πόλεμο ενδεχομένως, σε μια περιοχή που βράζει, δεν υπάρχουν προσχήματα. Πρέπει όλοι να σηκωθούν και να κάτσουν στο τραπέζι και να μιλήσουν με συγκεκριμένο τρόπο και με πλάνο. Το τρίτο είναι ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ευρώπης αυτή τη στιγμή πρέπει οπωσδήποτε να ενεργοποιηθούν και να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν τα τρομοκρατικά χτυπήματα που ενδεχομένως να γίνουν, τα απεύχομαι βέβαια, αλλά είναι πολύ πιθανό να γίνουν. Και βέβαια εγώ διαφωνώ στην κατασταλτική δράση πριν ακόμα, δηλαδή αυτό που είπα, η πλήρης απαγόρευση των διαδηλώσεων, οξύνει τα πάθη. Αν όμως λέγανε ότι κοίταξε, okay, να κάνεις μια διαδήλωση, να την κάνεις συγκεκριμένη περιοχή και με συγκεκριμένο σκοπό, αυτό θα έδινε μια διέξοδο, μια εκτόνωση στα πάθη, ας πούμε, και θα μείωνε και τις δικαιολογίες που έχουν οι φανατικοί και οι τρομοκράτες για να παρακινήσουν και τους υπόλοιπους. Και σε ό,τι αφορά το θέμα του προσφυγικού, που τώρα να είμαστε ρεαλιστές, οι ουσιαστικοί πρόσφυγες είναι αυτοί που απειλούνται από πόλεμο, δεν είναι?
Ακριβώς.
Όλοι οι άλλοι που έρχονται από τα αφρικανικά κράτη, εντός εισαγωγικών, μπαίνουν σε ένα καθεστώς που δεν τους αξίζει, ας πούμε, τέτοιου είδους αντιμετώπιση από πλευράς διεθνούς δικαίου, για τους πρόσφυγες μιλάω. Συνεπώς, οι Παλαιστίνοι πραγματικά αυτή τη στιγμή που πέφτουν βομβαρδισμοί, πρέπει να τύχουν διεθνούς προστασίας. Η Αίγυπτος λέει, αν έρθουν σε μένα θα καθίσουν στην έρημο του Σινά και δεν θα μπορώ να τους διώξω. Το Ισραήλ κλείνει παντελώς τα πάντα. Τελικά τι θα κάνουν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι? Ωραία, θα μετακινήθηκαν
1,5 εκατομμύρια. Ό,τι έκαναν αυτοί που υπέστησαν τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής στην Βόρεια Συρία, της τουρκικής εισβολής στο Βόρειο Ιράκ, και πέρασαν όλα αυτά σχεδόν απαρατήρητα.
Βέβαια, έτσι είναι. Και λέω λοιπόν εγώ, ωραία Ευρώπη, δεν μπορείς να πάρεις όλους τους Παλαιστίνιους. Όμως πρέπει να δείξεις τις ανθρωπιστικές σου αξίες και ότι πραγματικά δεν είσαι εναντίον του αραβικού και του μουσουλμανικού κόσμου. Τι κάνεις λοιπόν? Βγαίνεις και λες, όλες οι χώρες, στέλνουμε 2-3 νοσοκομιακά πλοία για τους ασθενείς. Και από τις, ξέρω και εγώ, 200.000 παιδιά και γυναίκες που είναι οι άμεσα θυγόμενοι, αυτοί είναι οι άμεσα θυγόμενοι, η κάθε χώρα θα πάει από 1.000, 2.000. Έτσι ώστε και με την προϋπόθεση ότι αμέσως μόλις λήξει η υπόθεση στην Γάζα και οι Ισραηλινοί φύγουν από το έδαφος της Γάζας και δεν θα μείνουν εκεί να το καταλάβουν, τότε θα τους επιστρέψουμε πίσω σε μια Γάζα που θα πρέπει να ανοικοδομηθεί και θα υπάρξει μια διεθνής πρωτοβουλία γι' αυτό. Και βέβαια εφόσον τιμωρηθεί η Χαμάς, έτσι, αυτό το βάζω, είναι η αναγκαία προϋπόθεση που θέλουμε.
Ακριβώς.
Κάτι τέτοιο βλέπω. Αλλά δεν βλέπω πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, συνομιλούμε με τον υποναύαρχο εναποστρατεία, τον κύριο Στέλιο Φενέκο, για όλα τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν μετά τις 7 του Οκτώβρη στην περιοχή. Βέβαια, αγαπητέ μου κύριε Φενέκο, φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε μαζί μου ότι δεν μπορεί η συγκεκριμένη εξέλιξη να βάλει στο περιθώριο κάποια πράγματα τα οποία αφορούν τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, την Ελλάδα και την Κύπρο, και έχουν να κάνουν με την αναθεωρητική συμπεριφορά της Τουρκίας και την επιθετικότητα πολλών πολλών ετών. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, με δεδομένο ότι το θαρθούμε ένα βράδυ ξαφνικά λειτουργήσε η Χαμάς, αν αυτό στέλνει κάποια μηνύματα στην ημικατεχόμενη Κύπρο, στην Ελλάδα και γενικότερα το γεγονός ότι τίθεται από την κατοχική Τουρκία ζήτημα λύσης και διαχείρισης του Παλαιστινιακού στη βάση δύο κρατών, με δεδομένο ότι συμπληρώνθηκαν 50 χρόνια από την εισβολή του 1974, πώς βλέπετε από τη μια μεριά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε η συγκεκριμένη εξέλιξη στην Μέση Ανατολή να γίνει με την προσπάθεια των Αθηνών και της Λευκωσίας μια φετηρία για μια συνολική διευθέτηση στην Ανατολική Μεσόγειο πάνω στις ίδιες αρχές του διεθνούς δικαίου και εν πάση περιπτώσει αν για όλα αυτά δεν μας επιτρέπουν τα ήρεμα νερά, εντός εισαγωγικών τα ήρεμα νερά, τα οποία αποφασίστηκαν και στα οποία πορευόμαστε ειδικά μετά το Βίλνιους, πιστεύοντας ότι μέχρι τις 7 του Δεκέμβρη, που είναι η συνάντηση ανωτάτου επίπεδου στην Θεσσαλονίκη, ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να δούμε πρώτα που πάνε και στη συνέχεια να έχουμε διαμόρφωση δικιάς μας στρατηγικής.
Μάλιστα. Η δικιά μου άποψη ήταν πάντα ότι πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ του τι είναι διάλογος και τι είναι διαπραγμάτευση. ποιος είναι ο σκοπός του διάλογου και ποιος ο σκοπός διαπραγμάτευσης. Ο διάλογος είναι μια μορφή επικοινωνίας που έχει σκοπό την εξομάλυνση των σχέσεων και την αποφυγή συγκρούσεων, κρίσεων και ατυχών γεγονότων. Απ' την άλλη πλευρά, η διαπραγμάτευση είναι μια σοβαρή διαδικασία που σημαίνει ότι διαπραγματεύομαι για τα συμφέροντά μου, διαπραγματεύομαι πράγματα. Και ο άλλος επίσης, διαπραγματεύομαι πράγματα που είναι πολύ πιο σοβαρά για τα εθνικά συμφέροντα και για τα ζωτικά μας συμφέροντα. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, κακώς μιλούσαμε για διαπραγμάτευση. Έπρεπε πρώτα να ολοκληρωθεί.
Μα εδώ δεν μιλούσαμε καν για διαπραγμάτευση. Είχαμε φτάσει στο άλλο άκρο να συζητάμε και για τα όρια της εθνικής κυριαρχίας, έτσι.
Έχετε δίκιο. Τεράστιο λάθος αυτό και αποδεικνύεται τώρα στην πορεία, διότι εμπιστευτήκαμε ποιους. Την Τουρκία, η οποία αλλάζει πρόσωπο κάθε στιγμή και δεν έχει. Τι αξιοπιστία μπορείς να διεκδικήσεις από την Τουρκία. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, δεν μείναμε στο επίπεδο του διαλόγου, όπως είναι θεμητός σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δηλαδή, ακόμα και η Αμερική με τη Ρωσία τώρα και το ΝΑΤΟ που καυγαδίζουν έχουν ένα επίπεδο διαλόγου. Αλλά δεν διαπραγματευόμαστε τώρα τα ζωτικά μας θέματα. Ήμαρτον. Και βέβαια, έρχομαι και στο ζήτημα ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή, χαλώντας τις σχέσεις με τους Αμερικανούς και προβαλλόμενοι πάλι σαν ο πατερούλης του μουσουλμανικού κόσμου και αποστασιοποιούμενος και από την Ευρώπη ακόμα, δεν θα έχει ευήκο αότα προς τις πιέσεις που δεχόταν από τους Αμερικανούς για να υπάρξει μια διευθέτηση των πραγμάτων. Συνεπώς, θα ξαναγυρίσει πάλι ένα αναμενόμενο και τα πράγματα που εμείς πήγαμε να βάλουμε κάτω από το χαλί αναδεικνύονται. Απόδειξη ότι την άσκηση που πάμε να κάνουμε τώρα βγαίνει η Τουρκία και λέει δεν τη θέλω στον Άγιο Στάτιο γιατί είναι αποστατικοποιημένο νησί. Προσέξτε, μεσούσε σε κρίση στη Μέση Ανατολή αυτό, έτσι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω η Τουρκία και δεν πρέπει να τρέφουμε και μεγάλες ελπίδες. Ας μείνουμε στα επίπεδα των ΜΟΕ, των συζητήσεων, του διαλόγου κλπ. Των υπηρεσιακών συμβούλων, αλλά μην τρέφουμε μεγάλες ελπίδες. Τώρα, όσον αφορά το ρόλο της Ελλάδος και της Κύπρου στην όλη κρίση στη Μέση Ανατολή, νομίζω ότι έχουμε ρόλο και θα σας πω γιατί. Η Κύπρος προφανώς είναι το κοντινότερο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Θα μπορούσε λοιπόν η Κύπρος να γίνει το κέντρο διανομής της ανθρωπιστικής ενέργειας που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Μέση Ανατολή. Θα ήταν ένας ζωτικός ρόλος και με συνεργασία με τον ΟΗΕ για την Κύπρο που θα την αναδείκνει σαν οντότητα στο διεθνές περιβάλλον. Και έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Δηλαδή όλη η ανθρωπιστική βοήθεια να πηγαίνει εκεί, οποιασδήποτε μορφής, και από εκεί να κατανέμεται όπου είναι να πάει. Και βέβαια,
θεωρητικά, ναι, θεωρητικά ναι, αγαπητέ μου, υπονάβαρχε κύριε Φενέκο, πραγματικά θα μπορούσε. Αλλά αν ψηλαφίσουμε την κατάσταση που υπάρχει τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες στην Κύπρο, θα δούμε ότι έχει υπονομευθεί η συγκεκριμένη προοπτική με πολύ συγκεκριμένες κινήσεις από την πλευρά της Άγκυρας, με χιλιάδες φανατικούς μουσουλμάνους. Τζιχαντιστές τους χαρακτήρισαν οι αρχές ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και είδαμε και συγκεκριμένα επεισόδια στη Χλώρακα, στην Λεμεσό, μια κατάσταση η οποία δείχνει ότι από την πλευρά της λεγόμενης πράσινης γραμμής, της γραμμής αντιπαράταξης στην Κύπρο, η Τουρκία στέλνει κατά χιλιάδες. Η Τουρκία και τα ενεργούμενά της, το κατοχικό καθεστώς, στέλνουν κατά χιλιάδες τέτοιους δίθεν πρόσφυγες στις ελεύθερες περιοχές. Και αναρωτιέμαι μέσα από όλη αυτή την διαδικασία αν αυτό που θεωρητικά είπατε πρακτικά μπορεί να γίνει χωρίς κινδύνους και χωρίς επεισόδια.
Κοιτάξτε, ότι η Τουρκία θα έχει προβοκατόρικο ρόλο, το ξέρουμε και είναι γεγονός. Όμως όταν λέω η ανθρωπιστική βοήθεια και η ανθρωπιστική διάλογη, τι εννοώ. Παράδειγμα, η Κύπρος είναι κοντινότερα από όλους σε συγκεκριμένη περιοχή. Είναι το ασφαλέστερο λιμάνι όπου μπορούν να γίνουν από διασκέψεις για την ειρήνη μέχρι του να πάνε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, είτε ακόμα και οι γιατροί που θα πρέπει να μετακινηθούν προς τα εκεί να έχουν σαν επίκεντρο την Κύπρο. Θα είναι αυτό το πράγμα, ό,τι και να κάνει η Τουρκία, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Άλλο του να δεχθεί μετανάστες ή αυτούς που είναι μια άλλη υπόθεση, οι πρόσφυγες εκεί, προς που δεν μπορεί να το διαχειριστεί, είναι τεράστιος αριθμός, και άλλο του να αποτελέσει τον κόμβο για αυτού του είδους τις ανθρωπιστικές και τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες. Και θα βελτιώσει και την εικόνα της Κύπρου και στον αραβικό κόσμο, και στον μουσουλμανικό και στον ευρωπαϊκό, θα αυξήσει την βαρύτητά της. Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό η Κύπρος. Τώρα, ό,τι αφορά την Ελλάδα. Η Ελλάδα στον αραβικό κόσμο έχει μια εκτίμηση. Και ήδη οι σχέσεις μας με την Αίγυπτο είναι καλές, με τη Σαουδική Αραβία ήταν καλές, παγώσανε τώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σαν πρωτοβουλία Όμως παράδειγμα του να στείλουμε ένα νοσοκομιακό πλοίο που έχουμε στην περιοχή, στη διάθεση των δυνάμεων του ΟΗΕ που δρούν στην περιοχή, γιατί υπάρχει και δυνάμεις του ΟΗΕ που δρούν στην περιοχή, είναι μια συμβολικού τύπου κίνηση η οποία βελτιώνει το προφίλ της χώρας σε ό,τι αφορά αυτή τη σύγκρουση. Ναι, μεν υποστηρίζουμε το Ισραήλ στην κατασταλτική του δράση εναντίον της Χαμάς, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και το ανθρωπιστικό μας πρόσωπο για αυτούς που πραγματικά φύγονται και σκοτώνονται, χωρίς να φταίνε στη μάχη, ας πούμε. Από οποιαδήποτε πλευρά κι αν είναι αυτή. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, τέτοιου είδους ενέργειες βελτιώνουν το προφίλ της χώρας διεθνώς και αποδυναμώνουν και το προφίλ της Τουρκίας, η οποία είναι προβοκατόρικος ο ρόλος της.
Θα επανέλθω στον ρόλο της Δύσης και στον τρόπο με τον οποίο στέκει απέναντι στην συγκεκριμένη κρίση, θέτοντας ένα ζήτημα το οποίο είναι αλήθεια ότι το θέτουν ελάχιστοι, μπορεί και κανένας τούτη την ώρα. Ιστορικά η συγκεκριμένη περιοχή φέρει ένα βάρος μιας κληρονομιάς από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Μεγάλη Βρετανία. Τόσο η υπόθεση της ίδρυσης και των αρχικών βημάτων των αδελφών μουσουλμάνων από τη μια μεριά, δεύτερον ο ρόλος της συγκεκριμένης χώρας στην εξέλιξη του Παλαιστινιακού ζητήματος, της ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ και την εξέλιξη του θέματος των Παλαιστινίων. Τρίτον, στην Κύπρο η ξεκάθαρη προσπάθεια να μετατραπεί η μειονότητα σε κοινότητα και στη συνέχεια η συνεργασία Βρετανίας, Λονδίνου, Άγκυρας να δρομολογήσει κάποια πράγματα και η παρουσία των δύο βάσεων της Βρετανίας στην Κύπρο καθιστούν τη συγκεκριμένη χώρα, θα έλεγε κανείς, βασικό κρίκο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρώτον θέλω να σας ρωτήσω αν παρά το γεγονός αυτό η πραγματικότητα που έχει την Βρετανία έξω από όλη αυτήν την κουβέντα θα πρέπει να μας προβληματίσει από τη μια μεριά, και κατά δεύτερον λόγο αν είναι και ένα ζήτημα της Δύσης να ξεκαθαρίσει πλέον κάποια πράγματα στη Μέση Ανατολή, κάποιες παγωμένες συγκρούσεις οι οποίες κάθε τόσο ο καθένας μπορούσε να τις ξεπαγώσει.
Είναι γεγονός ότι ο ρόλος της Βρετανίας ήταν πάντα προκλητικός, τουλάχιστον. Και θα σας πω γιατί εννοώ. Αφενός μεν η επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών τότε, το 17 περίπου, που χώριζε την Παλαιστίνη σε κομμάτια, από εκεί ξεκίνησε η βάση του προβλήματος. Και ποτέ δεν είχε μια ξεκάθαρη πολιτική από τη στιγμή που η Βρετανία έφυγε από την περιοχή και αφήνοντας πίσω της όλη αυτή τη σύγκρουση. Στη συνέχεια την είδαμε και στην Κύπρο να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Εξακολουθεί και διατηρεί την βάση της στην Κύπρο, που μάλιστα τη θεωρεί και ότι έχει και δικαιώματα απόλυτης κυριαρχίας εκεί.
Ναι. Μέχρι και ΑΟΣ ζητούσε λόγω των βάσεων. Ναι.
Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ρόλος της είναι πάντα έτσι, διέρη και βασίλευε. Και τώρα, ναι, μεν δεν έχει εμπλακεί στη σύγκρουση μέχρι τώρα, αλλά από ό,τι μαθαίνω, στέλνει δύο σύγχρονες φρεγάτες στην περιοχή και κάνει και μάλιστα και παρεμβάσεις διπλωματικές, οι οποίες δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιον έχουν αποδέκτη. Πιστεύω λοιπόν ότι η Μεγάλη Βρετανία έχει προβοκατόρικο ρόλο, παραλληλίζεται μεν με τις ΗΠΑ, αλλά εξακολουθεί να έχει τα δικά της συμφέροντα στην περιοχή. Δεν περιμένω πολλά από τη Μεγάλη Βρετανία. Από την Ευρώπη όμως περιμένω πραγματικά πολλά περισσότερα και το σημαντικότερο ποιο είναι ότι αυτή τη στιγμή στην περιοχή έχουμε μια μεγάλη συγκέντρωση ναυτικών δυνάμεων. Έχουμε δύο αεροπλανοφόρα με 6 ως 7 μεγάλα πλοία ακόμα ισχυρότατα, μεγάλης κλάσης καταδρομικά, αντιτορπιλικά τα πιο ισχυρά του κόσμου. Έχουμε διάφορα πυρηνικά υποβρύχια που συνοδεύουν αυτές τις δυνάμεις. Έχουμε 3-4 μεγάλα αποβατικά που έχουν τη δυνατότητα αποβατικών επιχειρήσεων και evacuation, γιατί θυμίζω ότι είναι γύρω στους 150.000 με 200.000 Αμερικανούς υπηκόους που περιμένουν να φύγουν από την περιοχή αν τα πράγματα σκουρίνουν. Άρα λοιπόν οι Αμερικές δυνάμεις, πέραν από το ρόλο που έχουν να αποτρέψουν όποιον θέλει για συμπολάχη το Ιράν ακόμα ή οποιονδήποτε να εμπλακεί σε σύγκρουση και είναι έτοιμοι να δράσουν κατασταλτικά, έχουν και ένα ρόλο που είναι το evacuation στην περιοχή. Και βέβαια, φοβούνται και τα ρωσικά πλοία, γιατί θυμίζω ότι στο Ταρτού στη Συρία υπάρχουν λιμενισμένα αρκετά ρωσικά, στο σύνολό τους είναι 9 και 2 υποβρύχια, ένα πυρηνικό και ένα συμβατικό, τα οποία δεν έχουν εμπλακεί στη σύγκρουση μένα, αλλά χειραγωγούν τη Συρία και δεν ξέρουμε πώς θα δράσουν στη συνέχεια. Στη δεύτερη ζώνη, που δεν έχει σχέση τόσο με τη σύγκρουση στο Ισραήλ, αλλά έχει με εγρήγορση του ΝΑΤΟ στην περιοχή ευθύνης του, έχει αναπτυχθεί η μόνιμη δύναμη στη NMG2, στην οποία μετέχουν και τα ψαρά, και τα οποία έχουν ρόλο συλλογής πληροφοριών και επιτήρησης της περιοχής, αλλά δεν έχουν άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση. Ούτε πρόκειται να έχουν, γιατί είναι έξω από την περιοχή ευθύνης μας. Και έχουμε και τις δυνάμεις του ΟΗΕ που δρούν στο mandate της ΟΗΕ για το Λίβανο, για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου και των όπλων προς το Λίβανο, που δράει εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπου και εκεί υπάρχει ένα πλήρωμα στις Σαλαμίς. Και σε όλη αυτή την κατάσταση πάνε και πλοία τουρκικά και πάνε τώρα και τα βρετανικά πλοία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μια θριαλίδα, έτσι.
Ακριβώς.
Όποιος κάνει το λάθος θα το πληρώσουν όλοι μαζί, αυτό, τίποτα περισσότερο.
Μάλιστα. Σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση θέλω να σας θέσω ευθέως το ερώτημα, το γεγονός ότι η Αθήνα και η Λευκοσία παραμένουν στην λογική μιας βρετανοτουρκικής παγίδας της λεγόμενης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, η οποία είναι ένα σύστημα που δεν εφαρμόζεται πουθενά στον πλανήτη. Είχε προβληθεί ως λύση από την πλευρά των Βρετανών και προς τις δυνάμεις του Ισραήλ του 1948. Είχε προταθεί ως λύση και για τη Ζιμπάμπουε και για άλλες τέτοιες χώρες στις οποίες υπήρχε η αποικιοκρατική παρουσία της συγκεκριμένης χώρας. Το γεγονός ότι μείναμε εκεί τη στιγμή που η απέναντι πλευρά μιλάει για δύο κράτη, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στο Ισραήλ, και το γεγονός ότι αφαιρέσαμε από την φρασιολογία και των δύο χωρών και της Ελλάδας και της Κύπρου το ζήτημα της εισβολής, της κατοχής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εγκλημάτων πολέμου, αν κατά την άποψή σας και εν όψη της συνάντησης υψηλού επίπεδου στις 7 Δεκεμβρίου του 2023 στην Θεσσαλονίκη υπηρετεί μια γενικότερη στρατηγική, η οποία στο τέλος έχει να κάνει με το υπαριθμόν ένα, με το μείζον των εθνικών μας θεμάτων.
Και βέβαια έχει να κάνει, και επιτρέψτε μου να πω ότι το έγκλημα της εισβολής και της κατοχής είναι διαρκές στο διεθνές δίκαιο.
Ακριβώς.
Δεν τελειώνει δηλαδή, δεν είναι ότι αυτό που λέει η Τουρκία, ό,τι έγινε, πάει παρακάτω. Το δεύτερο είναι ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΕΕ το αναγνωρίζουν ως διαρκές έγκλημα. Βέβαια, κάποια στιγμή, όταν εμείς φύγαμε λίγο, διολυστήσαμε από το πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και αρχίσαμε να δεχόμαστε όλα αυτά για δικοινωτική, διζωνική κλπ. Εκεί άρχισε να υπάρχει μια διολύστηση, η οποία ξεκινούσε από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβανόντουσαν από τους διαμεσολαβητές του ΟΗΕ. Οι οποίοι πηγαίνανε στη μέση γραμμή πάντα και προσπαθούσαν να εξυπηρετήσουν την Τουρκία στις παράλογες απαιτήσεις. Και φτάνουμε στο σημείο, όπως πολύ σωστά είπατε, σε ένα καθεστώς το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί στον κόσμο και ακόμα χειρότερα το ζήτημα της πολιτικής ισότητας.
Ακριβώς.
Το οποίο είναι τεράστιο. Δηλαδή,
τερατώδες. Δεν το ξέρει τερατώδες. Ο ελληνικός λαός και ακούει από τους ηγέτες του για πολιτική ισότητα χωρίς να του εξηγούν ότι μία ψήφος Τουρκοκυπρίου θα ισούται με 18 ψήφους Ελληνοκυπρίων. Δηλαδή είναι...
Ακριβώς. Είναι εξωφρενικό και πουθενά δεν έχει εφαρμοστεί στον κόσμο. Και ακόμα και στα συστήματα που υπάρχουν ομοσπονδίες, υπάρχουν δύο σώματα, όπως είναι στην Αμερική. Δύο σώματα. Το ένα σώμα έχει αναλογική εκπροσώπηση ανάλογα με τον κόσμο. Το δεύτερο έχει το σημείο της εκπροσώπησης ανάλογα με τις πολιτείες. Πόσες είναι, 2 πολιτείες, 10 πολιτείες από έναν εκπρόσωπο. Και έτσι δημιουργείται μια ισορροπία και δεν ακυρώνεται η έννοια της δημοκρατίας. Mm-hmm. Ότι ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός της οποιασδήποτε οντότητας βγαίνει από τη βούληση του λαού.
Ακριβώς.
Αυτό λοιπόν το πράγμα της πολιτικής ισότητας που το δεχθήκαμε και το συζητάμε και δεν ντρεπόμαστε που το λέμε ότι το συζητάμε, είναι και η βάση του προβλήματος. Δηλαδή είναι εξαιρετικά δύσκολο για την Κύπρο, αν εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, Στην μόνη περιοχή που εφαρμόστηκε ήταν στο Λίβανο, εκτός αν θέλουμε να γίνουμε Λίβανος κι εμείς, κάπως έτσι.
Είστε ξεκάθαρος. Θέλω να κλείσουμε με την επισήμανση από την δική σας πλευρά. Αν πραγματικά μπορεί να υπηρετήσει μια προοπτική σύγκλησης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία η όθηση του Κυπριακού κάτω από το χαλί ή το ξεκαθάρισμα σε κάποιους κύκλους των Αθηνών ή της Λευκωσίας ότι άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο, και δεύτερον που έχει σχέση με τη ζωή σας στο πολεμικό ναυτικό, αν σε όλο αυτό το σκηνικό το οποίο έχει διαμορφωθεί στις ελλαδοτουρκικές σχέσεις αλλά και στο Κυπριακό, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή, το ζήτημα της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων αναδύεται ως κυριαρχό και ειδικά του πολεμικού ναυτικού.
Πολύ ωραία. Το θέτετε και θα επιτρέψω να πω το εξής. Ο ελλαδικός χώρος είναι νέος κατά την άποψή μου. Όμως δεν μπορεί να λειτουργήσουμε εις βάρος των κυπριακών συμφερόντων για να λύσουμε κάποιο δικό μας πρόβλημα στο Αιγαίο. Δηλαδή δεν μπορεί να τα βάλουμε στη ζυγαριά και να πούμε ας πουλήσουμε την Κύπρο για να έχουμε μια πρόσκαιρη εξομάλυνση των σχέσεων στο Αιγαίο. Αυτό θα ήταν έγκλημα κατά του κυπριακού λαού και της Κύπρου και του ελλαδικού χώρου.
Του ελληνισμού γενικότερα.
Του ελληνισμού, βέβαια. Συνεπώς, ναι μεν έχουμε μια ενιαία αντίληψη, αλλά επουδενή τα βάζουμε στη ζυγαριά και να ρίχνουμε το ένα έναντι του άλλου. Το δεύτερο είναι ότι κάποια στιγμή είχαμε εφαρμόσει το ενιαίο αμυντικό δόγμα, το οποίο ακυρώθηκε, όχι γιατί δεν είναι καλή αντίληψη, γιατί το είπαμε πρώτα χωρίς να έχουμε προετοιμαστεί και χωρίς να έχουμε την ικανότητα να το εφαρμόσουμε. Στην πορεία λοιπόν ακυρώθηκε αυτό, γιατί δεν αναπτύξαμε ποτέ τις δυνατότητες γι' αυτό. Σήμερα όμως έχουμε την εξής δυνατότητα που μας την δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια αντίληψη που την έχω πει πολλές. Το ενιαίο δόγμα ασφαλείας. Η ενιαία αντίληψη ασφαλείας, η οποία μέσα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί. Και ποια είναι αυτή η ενιαία αντίληψη ασφαλείας? Ο ευρωπαϊκός χώρος είναι ενιαίος. Ο ευρωπαϊκός χώρος έχει ίδιες απαιτήσεις ασφαλείας και ίδιο κανονιστικό πλαίσιο. Και σου δίνει τα εργαλεία να ενισχυθείς και αμυντικά και από πλευράς ασφαλείας και από πλευράς υβριδικών πολέμων και ανθεκτικότητος με συνεργασίες οι οποίες δεν χρειάζονται οπωσδήποτε την έγκριση μιας κεντρικής απόφασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχει αυτή και μπορεί να γίνουν και διακρατικές συμφωνίες δύο, τριών και περισσότερων χωρών. Η Ελλάδα λοιπόν σε αυτό το πράγμα θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την BESCO και την GARD, που είναι τέτοια εργαλεία που βελτιώνουν τις δυνάμεις και των δύο χωρών και τα αμυντικά προγράμματα, και να έχουμε μια ενιαία πολιτική ασφαλείας με την Κύπρο, mm-hmm. που είναι πολύ σημαντικό. Και οπωσδήποτε η Ελλάδα δεν πρέπει να φύγει από το στρατηγικό σχεδιασμό που ξεκίνησε της ενίσχυσής του. Αφενός μεν τα αεροσκάφη προχωράνε καλά, αλλά έχω ορισμένους ενδιασμούς για τα χρονοδιαγράμματα πώς θα τηρηθούν στο μέλλον σε σχέση με το ναυτικό, γιατί βλέπω ότι και τα χρήματα μειώνονται και αρχίζουν και μπαίνουν στο τραπέζι συζητήσεις που τις θεωρώ εσφαλμένες, δηλαδή του να πάρουμε σαπάκια από την Αμερική που τα έχει βγάλει, τα έχει παροπλήσει και δεν θέλει να τα χρησιμοποιεί ούτε η ίδια, θα ήταν λάθος επιλογή. Καλύτερα να κάνουμε ένα καλύτερο προγραμματισμό στη δεύτερη γραμμή πλοίων που είναι να πάρουμε, που είναι οι κορβέτες, που είναι τα συνοδευτικά των φρεγατών, και να πάμε σε προγράμματα ή σε πλοία που να είναι πραγματικά αξιόμαχα, παρά να πάμε σε τέτοιου είδους επιλογές που στο παρελθόν δεν αποδείχθηκαν καλές.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου υπονάβαρχε Ναποστρατεία, κύριε Στέλιο Φενέκο, για την συζήτηση που είχαμε. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας, οι οποίες πάντοτε αποτελούν αφετηρία γόνιμου προβληματισμού για όλους μας.
Εγώ σας ευχαριστώ γιατί η συζήτηση είναι εξαιρετική και μας δόθηκε ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά πράγματα που δεν συζητούνται στο δημόσιο διάλογο.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.